Soba.
Petak je rezervisan za dnevnu sobu, a dnevna soba uvek rezerviše nekog zanimljivog gosta. Koliko je teško danas napraviti neku kompoziciju? Koliko je teško napraviti nešto novo? I koliko teško je sve to zajedno ponuditi svetu, a da to svet prihvati? Na sva ova pitanja mislim da će mi danas odgovor dati moj prijatelj Miloš DJ Lag. Dobar dan i dobrodošao. Kako si? Jesi sad konačno dobro?
Dobar dan. Jesam. Malo sam bio indisponiran jednim gripom. Čuvali smo ga se par godina, ali evo sad se vratio sa osvetom.
Sa osvetom i Boga mi je bilo onako prouzrokovo malo problema. Zadnje 3-4 nedelje sam te najavljivo inače u dnevnoj sobi, znao sam ja da ćeš ipak nekako stići. Hajde sada, pošto je sad to sve iza nas, a iza nas je verovatno i neki početak godine, hajde krenemo negde od početka. Sarađivali smo uspešno na jednom zanimljivom projektu koji se zvao Zeniteum, pa hajde sad od početka, pošto pretpostavljam da ti je tako počela nova godina ili si već negde puštao baš za novu godinu, kako sad vidiš taj ceo projekat koji je iza nas?
Već sam dosta puta pričao o tome u nekim detaljima, tako da ću sad probati jednu malo drugačiju perspektivu da ponudim. Pre svega, i to sam više puta rekao, ono što mi je jako drago bilo u celom tom projektu jeste da sam možda čak i prvi put učestvovao u nečemu što se organizuje u Novom Sadu, što je malo veće, a što nije bilo prožeto nekom linijom otpora koja uglavnom glasi neće to ljudi shvatiti.
Neće vam to uspeti.
Nemojte, većina Novosađana neće razumeti ili tako dalje, što se meni onako izrazito nekako pelo na glavu, pošto se stalno busam u to kako smo neka srpska Tina, a onda je uvek kao nemoj krke Novosađane, nije konj na livadi, nije slika sata Petrovaradinskog, pa onda ćemo da nekako se, kao da ćemo se posvađati sa nekime, a zapravo ja sam odrastao i za mene, kako kažem, ja živim u muzici, ali baš tehno me kupio zato što je u tehnu sam najviše puta naišao na nešto što je onako osetim da je baš za mene. Negde sam čuo i to mi se nekako uvuklo pod kožu, izjava koja glasi šta god da je za svakoga nije ni za koga. I generalno se klonim bilo kakve kreativnosti koja spada u kategoriju McDonald'sa, koji onako, eto, to je super i svi su okay s time, ali ono, kamen u želucu i nije baš zdravo za nas. A sve više tako nekog stvaralaštva koje nam se nudi i koje se gura u prvi plan zato što je komercijalno isplativo. I jako mi je bilo drago da sam bio deo nečega što u sebi pre svega je onako zapečaćeno jednim jednim ruhom avangarde. Uglavnom to mi je jako bilo smešno zato što uglavnom to što ja radim je ono što ljudi kažu kao ajde ti ćeš poslednji pošto to što ti radiš je najčudnije ljudima. Ovo je sad bio jedan projekat gde sam ja bio umešan je bio odmor za ljude. Tako da mi je drago da je u celoj priči bilo još nekih humova koji su u fazonu ajde nešto što nismo već milion puta čuli, videli, iskusili i tako dalje. Tako da izrazito sam zahvalan i Evropskoj predstavnici kulture, a i svima koji su umešani i koji su se izborili za neku priču čiji rezultat su Novosađani mogli videti na toj ceremoniji otvaranja.
Da, ja uglavnom kažem da za ljude koji su umetnici i koji pokušavaju da idu tamo negde gde niko nije bio, kopaju negde daleko gde neki ljudi prosto nekad nema nikoga, nekad ima relativno dosta ljudi. Počeli smo od Zeniteuma zato što je to bio neki spoj tvog nekog kreativnog dela i tvog nastupa. Pa hajde sada da malo vidimo te nastupe. Svima je to zanimljivo. Čekaj, DJ Lag je bio sad ovamo, pa je bio onamo. kako stigneš do svih tih nastupa i šta bi ono izdvojio što je recimo od nekih prethodnih nastupa koje su, da kažem, odredile tvoju karijeru?
Pa samo brzi osvrt na Zanitevom, tu je pored mene bio Dejan Ilić. Dejan Ilić je moj onako školski drugar iz klupe s kojim sam, kad smo bili mali, sećam se da smo ono kao kako ko kupi kasetu ili CD Prodigy, onda se kod te osobe nađemo pa slušamo, mm-hmm. onako pa sve gledamo da li dolaze roditelji kroz prozor, da li moramo da utišamo i tako dalje.
Gasi.
I onda smo u nekom trenutku smo svako svojim putem onako spontano kako to kroz život biva i mislim, koliko god je taj Facebook ono kancer po pitanju mnogih stvari, eto nekako sam ja putem tog Facebooka ispratio da se on i bavi muzikom i da imamo sličnih interesovanja i spojili smo se posle dugog niza godina nekih ono razdvojenih puteva i sad ponovo učestvujemo zajedno na projektima gde on nudi u svim tim projektima neku perspektivu i pridodaje nešto što ja jednostavno nemam. Tako da jako su mi zanimljiva, zanimljivi su mi ti nastupi. Ti nastupi su se desili, mislim, to je bio nastup, a mi smo između ostalog radili kompozicije za Kaleidoskop, gde to se jednostavno desilo kroz poznanstva u Novom Sadu i nadam se prepoznavanje toga šta ili ja ili mi radimo ili možemo i tako dalje. Što se tiče DJ-inga i mojih nastupa, jeste, nova godina je počela u Sarajevu. Aha. Evo sad za vikend, prošli sam bio u Subotici, u Rijeci, sledeći vikend sam u Švici. Sad premotam po glavi gde sve šta i kako. U suštini, ono kako to funkcioniše sada, makar u tehno svetu, jeste da se pravi muzika i onda se ta muzika se izdaje i onda kome se sviđa ta muzika ili ako ta muzika nekako dođe do dovoljno ljudi, onda se neko okuraži i kaže aj ti vamo, i onda ja kažem trep dobro. I onda odem i bude veselo i bude fantastično. Neki najbitniji nastupi, mislim da bez nekog reda bih pomenuo Castello. Castello je prva žurka koju sam organizovao sam. To je bio neki tunel na tvrđavi, onako došlo 5 ljudi, ali eto.
Mm-hmm,
ostalo mi je u sećanju. Exit, mislim da mi je najdraži nastup 2008. godine. Tu čak imam i snimak. To je onako jedna od onih kao oće li ili ću najgore puštati ili ću najbolje, i nekako sam imao sreće. Zatim Trezor i Rex, Trezor u legendarni klub u Berlinu koji je na neki način doveo tehno u Evropu, makar ovo što sada smatramo tehnom. A Rex je poznati klub u Parizu o kom je Laurent Garnier dosta pričao i u svojoj knjizi i onako dosta je beležilo tu scenu. To su neka dva bookinga koja su mi jako značila ono mom detetu u meni, koje je odrastalo.
Nešto si ostvario, je li tako?
Nešto sam ostvario, ali i to je, još u toj nekoj sceni koje više nema, su to bili neki stubovi kojima smo se svi klanjali, iako niko, ona većina publike ovdašnje nije bilo tamo, ali smo znali da su to su, kako da kažem, bastioni undergrounda i nekog kvaliteta i tako dalje. I pomenuo bih naravno Berghain, koji trenutno važi za najbolji techno klub na svetu, koji je napuštena fabrika, u suštini je gay klub u kom je zabranjeno fotkanje, dosta je onako slobodan u svakom mogućem smislu, i u nekom izrazu oblačenja i u nekom izrazu seksualnosti i čini mi se i u izrazu muzike. Fantastičan sound system, i je, ono što je retkost, pogotovo kada je krenuo da radi, kada su svi bila je ta neka kao krizni period u muzici krajem 2000-ih, kada ljudi baš nisu nešto toliko lako izlazili i onda je postao trend da na svakom line-upu bude 30 DJ-eva koji svaki radi po pola sata i onda da eto pozovu što više drugara ili ne znam šta. A onda je Bergen otišao u drugu stranu i rekli su evo svakom po 4 sata da pušte muziku.
I to je to.
A žurka će da traje dok kad traje. I, i onda kada se nekom pruži 4 sata, onda ima prostora da se opusti,
da, i da, da napravi priču, jeste da napravi
da
priču,
spusti, tako, podigne, da, i tako dalje.
Da, kad smo baš kod nastupa, ljudi te naravno zovu na određena mesta zbog svog stila, zbog svog prepoznatljivog stila i puštanja i pravljanja muzike, ali koliko uspevaš da, odnosno koliko prilagođavaš određenu set listu trenutku ili određenom mestu negde nastupaš?
Pa u potpunosti. U suštini, jedna od retkih stvari koje koje su specifične bar za umetnost DJ-inga jeste ta naslušao sam se raznih onih, ti samo puštaš tuđu muziku, dobro, okej, okay. Mislim i da puštam samo tuđu muziku, i dalje je velika razlika između benda koji uglavnom ima svoje pesme, osim ako rade neke obrade, i koji ima svoju set listu, i sad može energija biti drugačija. I ako imaju neke ono Frank Zappa improvizacije koje su svaki put drugačije, to jeste nešto što je posebno, ali i dalje je to prezentacija umetnikovog stvaralaštva ili vizije nečega, gde za razliku od toga u DJ-ingu postoji, ili makar sam ja odrastao na tome da to postoji, i zato nisam baš najveći fan ovih novih trendova gde se DJ-evi idealizuju i idolizuju. To bi trebalo da bude neki dijalog. I to je zapravo lepota DJ-inga, gde ako idem na neki nastup sa unapred spremljenim šta ću puštati, to već grešim u startu. Poenta je doći, osetiti neku atmosferu, osetiti kakav je sound system, da li može da izgura nešto, tipa, ne znam, ako je inertni u basu i ne može da izgura puno basa, onda puštati muziku koja ima manje, manje težine u tim frekvencijama. Ako je, ne znam, puno reverberacije u prostoriji, onda treba puštati sporiju muziku da ne bi reverberacija pojela bas. I naravno, odaziv publike, gde u suštini, ne znam, ja skoro da ni ne gledam u publiku, već isključivo na osnovu toga da li neko vrišti ili ne, procenjujem šta se dopada i kuda dalje. Gde takođe to mislim da ne treba da bude, kao što rekao, to je dijalog, to nije crkutanje, ono, neko narcisističko kao stvari koje ljudi žele da čuju da bi mene voleli, da, nego jasno, da, je to evo nešto za vas, a evo nešto što mislim da treba da čujete. I uvek je neka tenzija između te dve strane, gde jeli, DJ bi trebao malo i da obrazuje, a malo treba da bude u fuzonu, okej, evo neka srećica. Tako da evo sad, da, u Rijeci i u Subotici su bili vrlo drugačiji setovi. Ne zato što je Rijeka ili Subotica, nego jednostavno takav je bio sklop publike i
sklop okolnosti. Dosta često čujemo da je u pitanju producentski rad, iako ja smatram da je to ipak, može da se kaže, kompozitorski rad. U čemu je u stvari tajna? Zašto se to često zove producentski? Naravno da ima dobrog dela producentskog rada kada radiš nešto, i kada, pogotovo ko se razume u terminologiju šta znači muzički producent, ali ipak postoji puno toga autorskog rada. Šta je u stvari tačno?
Mislim da je producent kao reč se nekako uplela u čitavu ovu scenu, zato što je njom naglašeno nešto što nisam siguran više da je u toj meri tačno, ali pre 10, pre 20... pre 20-30 godina je bilo mnogo tačnije, a to je da analogno filmu i stripu, film je nešto u što je uloženo jako puno novca i nešto što, zato što je rizik za gubitkom prevelik, ima jako puno ljudi koji su koji imaju različite uloge i koji treba na neki svoj način da doprinesu tome da se taj film isplati. Tako da postoji kreativna strana koja razmišlja o tome da li će to da ima neku umetničku vrednost, a onda postoji neka ono noge na zemlji strana koja se stara za to da te kreativne strane ne polete previše, da se budžet održi pod kontrolom, da taj film ima određenu notu, da ta nota odgovara onome šta su trenutni trendovi i tako dalje, gde strip je mnogo manji rizik, mnogo manje investicija, mnogo manji i reach, do mnogo manje ljudi dođe, jer je ono kao ima određenu publiku koja je jednostavno specifičnija, ali u okviru stripa postoji mnogo veća kreativna sloboda i odgovornost, gde to može da rezultira stvarno u nešto što ni na koji način ne govori, ne rezonuje nikod koga, a može da rezultira u nešto što je potpuno ono čudno i neobično i zanimljivo ljudima, tipa Sin City, jedan od prvih superhero movie za koji je urađen po stripu, potpuno onako jedna unikatna tvorevina koja ne bi mogla da postoji na filmu u tom obliku, ili stripovi Jodorovskog i Mobiusa i tako dalje. Isto tako u elektronskoj muzici je postao jedan period kad su dominantno ljudi koji su pravili muziku bili ti koji odlučuju i kakva će biti kompozicija, i kakva će biti miks, i kakva će biti produkcija, gde je produkcija podrazumeva i neke odluke u miksu koje su više kreativne prirode, i produkcija podrazumeva neki udeo odluke oko artworka i prezentacije te muzike, dakle realizacije celog projekta od početka do kraja. Tako da je to bio mnogo više jedan ličan izraz, i to je izraz u jednom malom džepu muzičke kreativnosti koji je privlačio vrlo specifičnu vrstu ljudi, i ta ličnost je izlazila iz zvučnika i onako kao svetlo moljce privlačila isto ljude koji su na neki način makar sam ja se osjećao i dalje se osjećam kao misfit, i stvaralo je jednu sredinu, znači bukvalno ta muzika je stvarala jednu sredinu gde su se ljudi koji se na drugim mestima nisu osjećali kao da se uklapaju, su se ovde osjećali kao da su svoji na svome. Mislim da se sad vremenom, kako su i sponzori ušli u tu scenu i kako je su se linije između undergrounda, gde je muzika na prvih 10 mesta, i nekog mainstreama gde je profit na prvih 10 mesta, dosta su se obrisale i postale su nejasne i zamutile su se te vode šta je šta. I sad ako se neko slučajno prozove, onda si gatekeeper, što je iz nekog razloga loša reč, ne znam, ali mislim ekstreman gatekeeping se slažem, ali eto. Izgleda da niko ne sme ništa da komentariše, i da je live and let live jedina varijanta, s tim što to mislim da onda nije live and let live, zato što na kraju taj komerc i to što je plitko i što je proizvod board rooma, a ne jedne osobe koja ima nešto da kaže, uglavnom istisne na kraju ovo što je lično. Tako da producent je za mene lično jedna sveta reč, i kada znam da je neko popularan zato što ima gost producenta i nije to njihova muzika, a jeste njihovo lice na posteru, i jesu oni tu da pokupe, tako da kažem, kajmak i da da uzmu i nekome vreme i slot i novac i tako dalje, imam problem sa time. Tako da ne znam više da li je to prikladna reč s obzirom na to koliko toga ima.
Da.
I ono, nikad mi nije bio problem Justin Timberlake, jer je pop i on potpiše sve ljude koji su koji su mu radili muziku, isto kao što Sven Vatt je uvek potpisivao ko je radio njegovu muziku, da. Carl Cox je potpisivao ko je radio njegovu muziku, a sada se pojavilo jako puno nekih lica koji ne potpišu ko je zapravo kreator muzike, a koji kao što rekoh oduzimaju od toga, što mislim da je bilo vrlo posebno u ovoj sceni.
Koliko je zapravo važno neko muzičko obrazovanje, ranije ono neko klasično, u svemu tome deluje da čak pogotovo klincima da, ne znam, otvore tri programa, kliknu tri dugmeta i nešto se čuje. Na početku to kao deluje nešto, kao nije loše, međutim, posle vrlo brzo shvatiš da to u stvari ništa ne znači, jer ništa nisi ni uradio. Kliknu si tri dugmeta i nešto je počelo kao da svira, da se čuje. Koliko je uopšte važno ipak neko muzičko obrazovanje i neka dubina od klasike pa na ovamo?
To je dobro pitanje na koje nemam pravi odgovor. Klasično obrazovanje, pogotovo u domenu tehna, mislim da nije toliko neophodno. Mislim da je mnogo neophodnije pratiti jedno zlatno pravilo za koje je skraćenica RTFM ili ti read manual. I u suštini mnogo je bitnije da neko zna kad pomeri neki potencijometar šta je uradio. Okay, čuješ da je neka izmena, ali ako ti razumeš šta su harmonici, kako funkcioniš u parni harmonici, kako funkcioniš u neparni harmonici, kako doprinose ovome ili onome, šta je paralelna kompresija, šta je bas kompresija, to je ono, glu kompresija i tako dalje. Mislim da su pre tako neke stvari bitne, i ono što dosta ljudi ne razume sa tehnom i mislim da maše poentu, jeste da on nema nužno hajde kažemo, recimo da ako ćemo vrlo, vrlo ugrubo da podelimo muziku, možemo podeliti na muziku koja priča priču, Mozart, i muziku koja hvata neku emociju. Uh-huh. Philip Glass, Terry Riley. Tehno uglavnom naginje ka muzici koja hvata neku emociju. I po tome je slična arhitekturi, u smislu da ona nekako farba prostor oko sebe u određen mood, u određenu boju, definiše ono, svesno ili nesvesno, jako retko ljudi mogu da tačno definišu, da kažu, ja ovo me ovako sad baš ono, radi ili pomera, ali na neki način to definiše raspoloženja, i poenta tehna nije da se sad neke harmonije previše razmenjuju i da se priča na taj način, već je poenta uhvatiti neku emociju koja je definisana donekle da harmonijski, zatim ritmično i onda podjednako bitno produkcijski. Zato što je to, kako da kažem, kao da je sad neko, ne znam, napisao vrlo ozbiljan i inspirativan citat, ali Comic Sansom. Ne ide. I onda je ta emocija, jako je bitno da ta emocija bude potpuno isklesana na najjasniji mogući način, i zato je bitno da se zna da li mislim, to je prisutno i u drugim žanrovima. Sjeća se da sam prišao sa keckicom jednom, pa sam kao bio fuzon, pa dobro što ne znaš bilo koji klavir, jer kao bio je problem da se uzme neki klavir, ja sam imao za pesmu, kao, ali ne zvuče kao ovaj.
Aha, to je to, da.
I onda ovdje ima jako puno tih odluka koje su kakav je reverb, kakve su perkusije, kakav je ritam, koje su na izgled sitne, ali kad se dosta tih sitnih stvari poklopi, onda ta emocija vrlo jasno i nedvosmisleno dolazi do slušalca. I onda DJing postaje lag, zato što DJing u svojoj suštini nije ja puštam tuđe pesme i te pesme pričaju priču, nego ja uzimam nešto što je alat. Mi generalno imamo tu podelu na ono kao pesme i alat, i tehno je uglavnom alat, gde ja puštam 2, 3, 4 numere odjednom, i u zavisnosti od i koristeći efekte, koristeći sve alate koje su mi na raspolaganju, lupovanje i tako dalje, ja krojim moju priču koristeći alat koji se sastoji od emocija na isti način na koji bi neki gitarista svirao akorde, pa u zavisnosti toga šta je pre ili posle nekog akorda, na koji način je akcentovano opet koja je boja gitare i tako dalje, isto mogu da ti pričam svoju priču.
A pričaš o gitari zato što znaš da sviraš gitaru?
Završio sam gitaru, osvojio neko republičko.
Znao sam to, zato sam ti pitao.
Ali sad ne bi znao ništa da odsviram.
Ne malo... te čuje, profesor Raško bio mi
redan. Ne, Raško me, ja sam promijenio sa školu i Raško imao tu nesreću da da sam došao kod njega u trenutku kad sam već onako malo jufuzano, ne mogu ja više, ovo mi je ono, zato što recimo eto, to je taj moment o kom sam pričao, na primer, jedna od divnih stvari, ja slušam bendove i sve to, ali kao ono što me uvijek nerviralo kod bendova jeste ako neko svira gitaru, sviraće gitaru na svakoj pesmi. I onda ono što je najdivnije kod elektronske muzike jeste što iz pesme u pesmu ja mogu potpuno promenim paletu zvukova.
Da.
I to je onda meni zanimljivo. A sviranje gitare, jedan te isti dan, ista boja, I slično, ali kao aj sad još baroka, ajde sad još ovoga, onoga, gde je moj tinejdžerski mozak samo bio u fazonu, ne mogu.
Dobro, onda kako stižeš do ideje, sad uglavnom se postavlja po jedno pitanje, moram te pitam dva od jednom, zato što kako stižeš do ideje, šta te to inspiriše u stvari, i drugo pitanje vezano za ovo je kako daš naslov tome?
Aha, prvo ću na drugo pitanje odgovoriti. To zavisi od koncepta. Recimo, imao sam koncept jedne ploče koja je bila u različitim delovima Novog Sada, gde krećem od naslova i onda se definiše numera po tome koja je moja emocija vezana za taj deo grada, gde svako ko se bavi kreativom zna da će jako, retko će se desiti, aha, imam ideju u glavi, sad ću ja tu ideju da odmah iznesem i to je to. Jako često to krene od nečega, pa onda se nailazi na neke ono što zovemo lucky accidents, ono kao ju šta sam sad uradio, ovo dobro zvuči. U ovom konkretnom slučaju kada sam nailazio na te lucky accidents, jednostavno ih nisam prihvatao, zato što koliko god dobro da zvuči, odstupa od onoga što želim da kažem tom numerom. Tako da recimo za to izdanje mi je trebalo baš dosta vremena. I imao sam nekoliko takvih numera, recimo kontrola trema, gde kontrola opisuje taj neki osjećaj usred seta kada već opustio sam se i ušao sam u neku, onaj što kažu flow state, a trema je ta, jeli, ako je nema pre nastupa, nešto nije u redu. Ali i jedna i druga stvar, koliko god da su dobre, imaju neki imaju neki sladak zov gde ako se previše prepustimo njima, to isto nije dobro. Ako sam previše u zonu, ja moram da budem pod kontrolom, onda opet dolazim u neku situaciju gde sebe ne izazivam, gde ne probavam nove stvari i tako dalje, a trema ako pojede, svi znaju šta se desi.
Naravno.
E sad ima drugih nekih numera koje su jednostavno na nekom nivou, ja ću napravim alat. I onda ja krenem da nešto tu deljem i onda svi mogući happy accidents koji se dese i koji mene obraduju, ja budem u fazonu, dođete vamo, svi ste vi sad.
Svi ste deo moje porodice.
Tako
da.
Je. I tu uglavnom imena idu nekako manje filozofski, manje inspirativno i više služe tome da se neko seti, aha, to je ta numera.
Dakle, nisi registrovao ono track 1, track 2, track 3, pa u Sokoj pa da zaradiš pare?
Nisam, da, milioni me tamo čekaju i idu, prepuštam ih Zorici i ostalim
i
Halidima.
Da, cijeloj ekipi. Da, jasno mi je, nažalost, čak sam i ja s tim dobrano upoznat. Koliko vežbaš?
Šta, tačno? Produkciju
puštanje ili muzike, nastupe?
Puštanje muzike jako malo vežbam. Naravno, kad sam kretao, onda sam jako puno vežbao, trebalo naučiti beat matchovanje, trebalo naučiti neke stvari. Ono što je problem kod vežbanja jeste, kao što rekao, čitav nastup DJing je dijalog. Iako nemam ošta da, mislim, osjeća se kao oni ljudi što igraju stoni tenis sami sa sobom o zid. i malo mi je to uvek konfuzno, a pogotovo je konfuzno kad se snima neki DJ set za neki podcast ili tako nešto, jer nemam pojma za koga ja to radim.
Aha, to je kao ono, pričaš vic pa se sam smeješ.
Da, aha. E, upravo tako. Mislim, u fazonu sam kao, jel ja sad ovo snimam da bi neko slušao kući, ili ja sad to snimam da bi neko slušao na malim zvučnicima, gde onda neke numere neće imati smisla. Da li to radim na velikim zvučnicima? Da li će to neko da sluša glasno, gde se odaziv našeg uha frekvencijski menja i postaje osjetljivije na niske i visoke frekvencije, ili će slušati na nekoj ono, tako da kažem, ono seoskoj glasnoći ovaj, života. Ne znam kakva mi je publika, ne znam da li ja treba time se izreklamiram, da li je moja reklama, mogu da se prilagodim, ili je moja reklama, ovo je ono što ja radim u klubu, potpuni jedan ono haos u mozgu i u fazonu sam, baš patim kada to radim. Tako da uglavnom, ako ne moram, ne radim. Kad se pojavim na žurci, ne krenem odmah da ludujem, dam sebi nekih 15-20 minuta da se malo aklimatizujem, prilagodim i tako dalje. I uglavnom onda je ono kao vožnja bajka. Ono, lako i brzo se vratim u to.
Da.
Isključivo vežba se dešava ako se nešto novo, tipa u fazonu sam, ne znam, hoću da ubacim ritam mašinu u jednačinu i onda ako se to desi, e onda ću da izvedim sprave, povežem i onda kreće ritam mašina da bude u jednačini i onda gledam šta su potencijalne ove stvari koje mogu da pođu na loše, kako se to sad sve ovaj, dešava, ali i to nije dovoljno, mora to da se desi i u klubu da bi
dobio celu sliku i da bi čuo stvari šta radiš. Cela ova muzika može da se kaže da je počela još tamo negde, pa možda 60-ih godina ili krajem 60-ih godina, možda je to Jean-Michel Jarre ili neki pionir već drugi, ali sad to kad gledamo unatrag je definitivno tako, ali kad gledamo u budućnost, kako ti se čini gde će se razvijati ova vrsta muzike?
Pa ne znam. Iskren da budem, prestao sam da dubim sa sobom previše o tome iz jednostavnog razloga što mislim da sam sad došao u one godine kada ovaj, kad vičem ono na oblake vrlo lako, gde sam u fazonu možda da ja možda ja radim to što meni samo prija i da ono što Dave Clark jednom rekao, ono kao kad se desi onaj velika promjena na sceni, pa je sve usporilo, pa se onda opet ubrzalo, pa onda kao Dave Clark postao opet popularan, pa je čovjek bio fazonu, ja sam uvijek puštao tehno, pa sad samo se scena promijenila tako da meni ovo paše. Više vreme trošim na neke, na kopanje po muzici koja nije tehno, skupljanje ploča, smišljanje kako da pravim neke zanimljive događaje i slično. Recimo ima taj projekt DJ Strana muzika u Kancelabu gde donesam sve ploče koje nisu tehno pa to puštam. Ili DJ ambientalna muzika. To se desi u ovaj knjižari Zenit gde donesemo ležaljke pa 4 sata rokamo po Beatles i sličnim stvarima.
Sjajno.
Ovaj, takođe radim, ono, obučavam ljude, privatne časove i tako dalje, gde nekako isto osetim da mogu zapravo da pomognem na neki način koji je meni smislen, jer u suprotnom, ako krenem da razmišljam o trendovima, o tome šta je in,
da.
Pogotovo zato što god da in uđe u hiperprodukciju i onda se gube neke nijanse i gubi se ta ličnost o kojoj sam pričao i samo osjećam, bukvalno osjećam tog starca u sebi koji je onako, i pre sam bio ciničan i imao sam neku gorčinu i kao ne, ovo je prava stvar, a tek sada ono, kako da kažem, ja sam najpametniji, ja sve znam, tako dalje, tako da bežim od toga, bežim od te zamke. Ovaj, jako mi je teško da predvidim. Evo ovako, jedina stvar koju imam kao neki komentar jeste da se stvarno trudim i napinjem da skontam šta je punk sada. Naprimjer, otkrio sam ga u trapu, trap koji mi je bio potpuno kretenski jedan žanr, dok nisam bio sam turnej u Americi, pa sam bio u Los Angelesu i onda sam skapirao da tamo ima neki fazon klinaca koji su toliko, pogotovo tamo u centru svega, zatrpani tim ono kasnim kapitalističkim moraš ovo, moraš ono, ako ono, ogroman taj FOMO koji se nabacuje na klince da bi im se prodalo nešto, i onda su oni samo krenuli da gase i drogom i opijatima i slično, i čitav taj moment i mumlanja i plutanja u tim nekim trakama i poenta kao ja imam neku svoju kliku i to je to, i to je sve što mi treba u životu, to je neki bunt zapravo. U tehno sceni sad postoji posle dugog niza godina nekog ono kao fancy oblačenja, sad su krenuli ljudi da idu u neki više moment kao, ne znam, baš me briga, ono, ošišaću se sam ili ošišaće mi komšinica i ofarbaću kosu kako mi već ono pade na pamet. Da. Tako da ako neko tamo primećuje još neki punk, slobodno mi pišite, pošto to je ono što, evo, sad meni kao starcu fali da dođe neki klinac i da meni kaže nemaš ti pojma. Aha. I da mi pusti nešto što je meni odvratno, ali što ću možda skapirati za nekih 4-5 godina zapravo šta je hteo da kaže.
Ok, hvala ti puno na ovom razgovoru, obećao sam da će biti mnogo kraće, ali baš smo se zapričali i jako mi je drago bilo da si došao i da si uspeo da nađeš vremena da dođeš na radio. Pitaću te samo još za kraj, gde si negde sledeće, rekao si da nisi siguran, ali ono, šta te očekuje ovo leto recimo?
Pa sad ovog meseca sam još u Švajcarskoj, tamo radim i neku radionicu i puštam muziku. To će biti jako zabavno, pošto puštam sa Sevdahom i Nihat Tuleom, to su dva momka iz Bosne. Tako da je bukvalno ona jugo partija. Kupio sam lažnu Adidas trenerku na kojoj unutra piše Nike. Aha. I svi ćemo da se obučemo u odore, to me jako raduje. Imam nastup u Zagrebu za kolektiv Taman. Trebalo bi da nastupam na BiH Color festivalu u Brčkom, i onda tu sad postoji još par nekih nastupa, neki još nisu potvrđeni, neki su potvrđeni, ali ne smem da divanim.
Ok, time ćemo završiti. DJ Lag bio gost dnevne sobe Oradija. Hvala ti puno.
Hvala vama.